COVID-19 pētījuma programmas konkursa 10 uzvarētājiem katram atvēlēts teju 500 000 eiro projekta īstenošanai. Veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomā apstiprināti 5 projekti. Paredzēta jaunu medikamentu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem un ar vīrusu saistīto paraugu biobankas izveide, kā arī pētījums par multidisciplināru pieeju epidēmiju monitorēšanai, kontrolē un ierobežošanai Latvijā. Pētījumu vadītāju sarakstā ir Uga Dumpis, Jānis Kloviņš, Ludmila Vīksna un citi. Šos un lielāko daļu citu pētījumu īstenos vairāk institūti sadarbības projektos. Savukārt inženiertehnisko risinājumu jomā apstiprināti 3 projekti, 2 no tiem īstenos Rīgas Tehniskā universitāte, bet Stradiņa slimnīcas zinātniskais institūts pētīs jaunas tehnoloģijas COVID-19 pacientu tēmētai, monitorēšanai, testēšanai un terapijai. Tikmēr trešajā valsts pētījuma programmas kategorijā plānots finansēt 2 projektus tautsaimniecības un sabiedrības labklājības jomā. Latvijas universitātes profesora Inna Šteinbuka, piemēram, vadīs projektu par Latvijas tautsaimniecības potenciālu saglabāšanu un konkurētspējas pieaugumu veicināšanu pēc pandēmijas krīzes.